Korintasit 1, kreu 3. Edhe unë vlazën, nuk mujta me ju folë që shkisha me ju folë njerëzve shpirtnor, po njerëzve të mishit, foshnjive në Krishtin. Tamëll ju dhash për me pi, e jo gjellë, se hala nuk ishit gati, pas tash nuk jeni hala gati, hala jeni të mishit. Se përsa mi disju shkas mirë dhe për lamje, a nuk jeni të mishit dhe a nuk punoni që shpunoj njerëzit? Se kur dikush thot, unë jam i palit, edhe një tjetër, unë jam i Apollonit, a nuk jeni veç njerëz? Kush është pra Apolloni? Kush është pali? Shërptor në përmjet cilve ju besuet, se cili si mas mundësis që i dha Zoti, unë molla, Apolloni u jiti, po perënia e bani me urrit. Kështu pra, asaj që mjell, asaj që u jit nuk është gjan, po veç perënia që e ban me urrit. Ai që mjell, edhe ai që u jit ka një qëllim, po se cili ka me marrë shpërblimin e vet si mas mundit vet. Se na jemi bashkëpuntor të perënis, ju jeni ara perënis, nërtesa e perënis. Si mas hirit që perënia ma dha mue, si një arkitekt i meqëm, e qita themelin, edhe një tjetër po nërton mi te. Se kur kush nuk mundet me qitë themel tjetër, veç ati që o qitë, që është Jezu Krishti. Kur dikush nërton mi këtë themel, tu i përdor arë, argjend, gurt qmueshëm, drun, san, kasht, puna e se cilit ka me dal shesh, se dita ka me kalzue. A ju ka mu zbulue prej zjarmit, edhe vet zjarmi ka me provue se qfar pune ka ba se cili. Kur puna që ka nërtue dikush metet, a i ka me marrë shpërblimin. Kur puna e dikuj digjet, a i ka me pas humbje. A i vet ka me pshtue, po si a i që i pshton prej zjarmit. A nuk e dini se e një tempull i perënis, edhe se fryma e perënis banon ju? Kur dikush e prish tempullin e perënis, perënia ka me shkatruete, se tempull i perënis që jeni ju është i shejt. Kur kush mos ta rën veten, menov dikush prej jush se është i menqëm në këtë jetë, let bëhet budall, për me mujt me u bëj meqëm, se menqunia kësaj bote është marrëzi para perënis, se është shkrue, a i nxen të meqmit në dhelpnin e tyne. Edhe prap, Zoti i din menimet e të menqunve, që janë të kota. Prandaj, kur kush mos livdohet midis njerëzve, se krejt është e juja, koft pali, koft Apolloni, koft Kefa, koft bota, koft jeta, koft deka, koft sanët që janë, koft sanët që kanë me ardhë, gjithçka është e juja, edhe ju jeni të Krishtit, edhe Krishti është i perënisë.